Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu George Simenon, přítelkyně paní Maigretové. Pro mne je březen i se svými dešťovými přeháňkami tím nejkrásnějším pařížským měsícem, řekla paní Maigretová. Někteří lidé dávají přednost květnu nebo červnu, ale v březnu je všude tolik svěžesti. Občas se pootočila, aby se podívala do oken dentisty, neboť z místa, kde seděla, mohla vidět hlavu pacienta ošetřovaného před ní. Myslím, že přijdu již jen dvakrát, vzdychla si paní Maigretová. Podle toho, co mi řekl doktor Floresco, začne dnes s posledním zubem. Dáma se usmála. Mluvila výtečně francouzsky s nepatrným, ale roztomilým přízvukem. 6 nebo 7 minut před 11 se ještě usmála na chlapečka, který jí z nenadání hodil do tváře trochu písku, ale pak najednou, jako by na třídě Triden něco spatřila, zaváhala, zdvihla se a živě řekla, mohla byste ho laskavě chviličku pohlídat, hned se vrátím. V první chvíli nebyla paní Maigretová příliš překvapená. Jenom si přála, aby s ohledem na její schůzku se dáma vrátila včas, ale taktně se za ní ani neotočila, aby se podívala, kam že to vlastně jde. Chlapeček si ničeho nevšiml. Seděl na bobku a neúnavně plnil svůj červený kblíček kamínky a opět je vysypával. Maigre měl svůj způsob, jak vyjít do druhého patra budovy na Zlatnickém nábřeží. Nejprve u paty schodiště, kam světlo zvenčí ještě dopadalo naplno, měl výraz zcela indiferentní. Ale jak pronikal do šedi staré budovy, vypadal stále zamyšleněji, jako by ho úřední starosti tížili tím více, čím blíže přicházel ke své kanceláři. Když procházel kolem sluhy, tvářil se už jako šéf. V poslední době si zvykl, dříve než otevřel dveře své kanceláře ráno i popoledni, projít kanceláře inspektorů a s kloboukem na hlavě a v plášti vstoupit k velkému Tyrenovi. To byl hit nábřeží, odkrývající rozsah Stevelsova případu. Lika byl pověřen soustřeďováním informací, jejich srovnáváním a zařazováním. Byl tou prací přetížený, neboť přijímal i telefonické hovory, probíral poštu týkající se případu a přijímal informátory. Protože v místnosti inspektorů byl neustálý pohyb a nedalo se tam klidně pracovat, přestěhoval se do sousední kanceláře, aby byl sám. Ruka nějakého vtipálka ihned připevnila na dveře nápis Velký Tyren. Jakmile některý z inspektorů skončil svůj případ a vrátil se, jiný z kolegů se ho ihned zeptal, jsi teď volný? Ano, jdi za Velkým Tyrenem, dá ti práci. Stevelse zdvořile zavedli do Maigretovy kanceláře a písnička začala. Seděl v křesle potaženém zeleným sametem, tváří proti oknu, které vedlo k séně. Ten večer lilo jako z konve. Během 10 nebo 12 hodin, co trvalo vyšetřování, bylo slyšet, jak déšť naráží na okenní skla a voda chrčí v okapních svodech. Knihař nosil brýle se silnými skly v kovových obroučkách. Jeho husté vlasy, dost dlouhé, byly rozcuchané a kravatu měl nakřivo. Byl to vzdělaný muž, který hodně četl. Byl klidný, rozvážný a jeho jemnou zarůžovělou pleť občas polil ruměnec. Jak vysvětlíte, že ve vašem kotli našli lidské zuby? To nevysvětlím. Vy jste v poslední době nepřišel o zuby? Vaše paní také ne? Ani jeden, ani druhý. Já mám falešné. Vytáhl svou zubní protézu z úst a zase ji navyklým pohybem vložil zpět. Můžete nám říct, co jste dělal 16. 17. a 18. února večer? Vyšetřování probíhalo 21. února po Lapointově a Likasově návštěvě v ulici Tyrén. Byl mezi těmi dny pátek? 16. A v tom případě jsem šel do svatopavelského kina v ulici San Antoine jako každý pátek. Se svou ženou? Ano. A ty dva další dny? V sobotu v poledne Fernanda odjela. Kam jela? Do Concarneau. Plánovali jste tu cestu již dlouho? Její nemohoucí matka žije u své dcery a zetě v Concarneau. V sobotu ráno jsme obdrželi od sestry Louisy telegram, kterým oznamovala, že matka je vážně nemocná a Fernanda odjela prvním vlakem. Ani jim nezatelefonovala? Nemají telefon. Když přišel před dveře bytu, byl překvapen, že neslyší rámusení z kuchyně a necítí žádnou vůni. Vešel, prošel jídelnou, kde ještě nebylo prostřeno, a viděl paní Megretovou v kombiné, jak si stahuje punčochy. To bylo u ní tak nezvyklé, že se nezmohl ani na slovo, a ona se dala do smíchu, když si všimla jeho vyvalených očí. Zlobíš se, Megrete? V jejím hlase byla nějaká prudká veselost, jakou neznal, a na posteli viděl její nejlepší šaty a sváteční klobouk. Musíš se dnes spokojit se studenou večeří. Představ si, že jsem byla tak zaměstnaná, že jsem ani neměla čas něco připravit. Ostatně v posledních dnech přicházíš k večeři málo kdy. A sedla si do lenošky, kde si s úlevnými povzdechy masírovala nohy. Myslím, že jsem se v životě tak nenachodila. Stál tam ve svrchníku s promočeným kloboukem na hlavě, díval se a čekal, a ona ho tak nechávala úmyslně trápit. Začala jsem velkými obchodními domy, i když jsem si byla skoro jistá, že je to zbytečné. Ale člověk nikdy neví, nechtěla bych si později vyčítat svou nedbalost. Potom jsem prošla celou ulicí Lafayette, šla jsem nahoru ulicí Notre-Dame-de-Lorette a procházela jsem se po ulici Blanche a Clichy. Pak jsem znovu sešla k opeře, to všechno pěšky, i když začalo pršet. Musím ti ale říct, že včera, aniž bych ti o tom povídala, jsem už takhle prošla čtvrť Tern a Elizejská pole. Opět pro uspokojení svého svědomí, protože jsem věděla, že v těch místech je všechno velmi drahé. Konečně pronesl větu, na kterou čekala a kterou se pokoušela už hezkou chvíli vyprovokovat. A co si hledala? Přece klobouk! Nepochopil jsi? Ta historka mě trápila. Pomyslela jsem si, že to není práce pro muže. Kostým, to je kostým, zvlášť když je modrý. Ale klobouk, to je něco jiného. A já jsem si ten klobouk dobře prohlédla. Bílé klobouky jsou v módě několik týdnů, jenomže ani jeden klobouk není úplně totožný s druhým, chápeš? Nemrzí tě, že dnes budeme mít jenom studené jídlo? Přinesla jsem uzeniny od italského lahůdkáře, parmskou šunku, chřípky v octě a hromadu výborných předkrmů. Proč klobouk? Zajímá tě to, Megrete? Z tvého klobouku kape na koberec. Udělal bys lépe, kdybys ho odložil.